Бишкекте саат 6:25 июнь шаршемби, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Кыргыз өкмөтүн сотко берген четелдик компаниялар көбөйүүдө.
Бир тоос компания сотко берди, ишибиз сотто да. Анын ичинен экөөнүн чечими чыкты. Жанагы система мендислик боюнча 10 миллион доллар төлөчүмөр деген чечим чыкты. Жана Тинара гостиницасы боюнча.
Жалал-Абадта экстремист операциясы өткөрүлүүдө. Түркиянын ТИКА уюму берген 3 тез жардам машиненин чыры. Украин президенти угатууларды улантууга уруксат бериши мүмкүн. Ирандык аялдар болсо спорт мелдештерин стадиондон көрө алышпаганына нааразы.
Иран Ислам Республикасы түзүлгөндөн кийин аялдарга спорттук мелдештер өтүп жаткан жайларга кирүүгө тыюу салынган.
Бул темаларды программабыздан угасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу, арбаңыздар. Адегенде, адаттагыдай эле соңку жаңылыктарга кезек берели, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада жикчилер атышууну токтото туруу режимин бузуп атат. Соңку 3 күн аралыгында Украинада жикчилер ок атышууну токтото туруу режимин бузган 44 факт катталды. Бул тууралуу бүгүн антитеррордук операция штабынын маалымат катчысы билдирди. Анын айтымында соңку бир нече саат ичинде эле Славянскнын четиндеги Карачун тоосунда жана Красный Лиман кыштагында 6 жерде ок чыгарылды. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк күчтөр ортосунда соңку айларда айгышкан салгылашуулар уланып, тараптар 20 июнда атышууну бир жумага токтото турууга макул болгон, бирок президент Порошенко эгер жикчилер режимди бузса келишим күчүн жоготорун эскерткен. Ал арада Орусиянын Федерация Кеңеши бүгүн орус армиясына Украинанын аймагында күч колдонууга уруксат берген токтомун кайра жокко чыгарды. Бул чечимди 153 сенатор колдоп, бирөө каршы чыкты. Токтом быйыл март айында кабыл алынган. Владимир Путин аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен Австрияда жакында өтө турган жолугушууга байланыштуу кайрылганын айтты. Үч тараптуу жыйында Украинадагы кризисти жөнгө салуу маселеси талкууланганы жатат. Украинанын президенти Порошенко Путиндин бул чечимин Орусиянын кризистен чыгуу боюнча жасаган алгачкы кадамы деп баалады. Кыргызстанда радикал исламисттердин чакырыктары көбөйүүдө. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиевдин бүгүнкү жолугушуусунда айтылды. Анда өлкөдөгү диний кырдаал, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган коргоо кеңешинин чечимин ишке ашыруу маселелери талкууланганын Азаттыкка Молдалиев билдирди.
Жаштарга терс таасирин берип жаткандыгы бул маалым. Анткени булардын баракчаларында эч убакта демократия чечпейт. Муну үчүн биз исламдык башкарууну орнотушубуз керек. Халифаттын убагында гана адилеттүүлүк болгон дегендей мазмундагы баракчаларды тарап жатышат да.
Орозбек Молдалиев ошондой эле дин иштери боюнча комиссиянын иши тууралуу айтып берип, ажылык сапарга барууда коррупцияга жол бербөө максатында квота бөлүштүрүүдө Чүчүкулак кармоо ыкмасы быйыл иштеп жатканын айтты. Бишкек шаардык кеңеши калаа башчысы Куанычбек Кулматовдун шаарды 2014-2018 жылдар аралыгында социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун кабыл алды. Шаардык депутаттар Кулматовдун программасында долбоорлорду каржылоо булактары так көрсөтүлбөгөнүн сынга алганы менен мурдагы кемчиликтер жоюлганын айтып колдоо алышты. Шаардык кеңеш 15 майда мэрдин өнүктүрүү программасын толук иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган эле. Ал арада Бишкектин мурдагы мэри Иса Өмүркуловко карата сот чечими бүгүн чыкпай калды 7 июлга калтырылды. Соттук отурум бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. Буга соттолуучулардын бири Молдокмат Тезекбаевдин ооруп калганы себеп болду. Эскерте кетсем, Иса Өмүркулов 2011 жылы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркынан 16 гектар жерди жеке жана юридикалык жактарга 49 жылга ижарага мыйзамсыз берип салган деп айыпталып жатат. Иса Өмүркулов бул айыптоолор негизсиз экенин айтып келет. Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики өлкөдө кеңири курамдагы өкмөт түзүлгөнү тууралуу кабарды бүгүн төгүндөдү. Бүгүнкү теле кайрылуусунда ал өлкөнүн баардык саясий күчтөрүнө кайрылып, улам көп аймактарды басып алып жаткан ислам экстремисттерине бирге каршы турууга чакырды. Бирок ал өлкө үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууда сунни саясатчылары катыша ала турган конкреттүү сунуштарды айткан жок. Нури Аль-Малики башында турган шииттик коалиция апрель айындагы шайлоодо көпчүлүк добушка ээ болгон болчу. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен уюмдун Грузия менен кызматташтыгын бекемдөө үчүн олуттуу чара көрүлөрүн айтты. Бул тууралуу ал бүгүн Альянска мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин катышуусу менен өтө турган жыйынын утурлай билдирди. Бирок кандай чаралар тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок. Расмусен ошондой эле Черногориянын НАТОго кабыл алуу маселеси келерки жылдын аягына чейин чечилерин кошумчалады. Учурда расмий Тбилиси НАТОго кирүү диалогун жүргүзүүдө, өлкөнүн бийлиги да оппозиция да Альянска кошулууну тышкы саясаттын приоритети деп атап келет. Бишкек шаарынын Борбордук районунда газ түтүктөрүн оңдоону этапка бөлүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Рысбек Арунов кабарлады. Анын айтымында Көгүлтүр отун, Толстой, Бейшиналиева, Гоголь жана Жибек жолу көчөлөрү камтыган бөлүктө 1-июлдан 1-августка чейин өчүрүлөт. Бирок Аруновдун белгилешинче, эгер оңдоо иштери эрте бүтүп калса, газ ага чейин деле берилиши мүмкүн. Газ түтүктөрүн оңдоо жыл сайын жүргүзүлөт, бирок буга чейин 10 күн же 2 жума менен гана чектелчү. Кыргызстандын түндүк аймагына газ Казакстандан келет. Бүгүнкү күндө Кыргызгаздын Казтрансгаз ишканасына карызы 13 миллион долларды түзөт. Менде азырынча ушундай кабарлар бар. Прага, сөз кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. 26 июнда айрым тоолуу райондордо өткүн өтөт, бийик тоолордо кар жаайт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35 градус. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүзү 28-33, Баткен жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүзү 30-35, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 31-36 градус жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 22-27, Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүзү 32-34 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын тоо кен тармагында келишпеген жагдайлар арбын. Кумтөрдөгү кылым чырын эске албаганда эле жер үй, кале сай, кутту сай кендери боюнча соттук териштирүүлөр бар. Жакында эле британиялык дагы бир компания кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берүү ниетин билдирди. Бул темага Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Британ маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Premier Gold Resources аттуу британ компаниясы инвесторлорду коргой албады деп кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берди. Коюлган доо 35 миллион доллар. Британиялык бул компания Панфилов районундагы Чолок Кайыңды кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 2012 жылы уруксат алып, андан бери бир катар иштерди жүргүзгөн. Бирок жергиликтүү калк быйыл февралда кенди иштетүүгө каршы чыккан. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев маселени чечүү үчүн эл менен апрель айында жолугушкан, бирок андан майнап чыккан эмес. Эми Premier Gold Resources компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганы маалымдалууда. Зилалиев бул компанияда андай ниет бар экенин тастыктап, бирок азыркы кезде сотко кайрыла элек дейт.
Алар беребиз дегендей кылып атышат, бирок бере элек. Досу жетишчү эле жардам бергиле деп атышты ошол.
Чолок Кайыңды жергесинде 7-8 тонна алтын болуш мүмкүндүгүн Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшөев белгилейт. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун маалымдоосуна караганда, кыргыз өкмөтүнө каршы берилген 9 компаниянын арызы боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Алардын ичинен 2 иш боюнча чечим чыкты.
Бир 9 компания сотко берилди, ишибиз сотто да. Анын ичинен 2-нүн чечими чыкты. Жанагы систем мендислик боюнча 10 миллион доллар төлөйсүңөр деген чечим чыкты. Жана Пинара гостиницасы боюнча. Анан тиги жана Кутсай боюнча да чечим чыкканы турат. Мындан башкары жер үй 400 миллион долларга берген, Кутсай берген 1-300 миллион, баш аяга 1-2 миллиард тегерегинде ушул доо арыз берип атат да.
Кутсай боюнча канадалык Stans Energy Corp компаниясы кыргыз өкмөтүнүн Москвадагы соода жана өнөр жай палатасындагы арбитражда 117 миллион долларга утуп алды. Соттон кийин канадалык компаниянын өкүлдөрү өткөн жумада Бишкекке келип, биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев менен жолугушту. Өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелис Эржигитовдун билдирүүсүнө караганда, ал жолугушууда соттун чечими күчүнө киргенге чейин маселени чечүү сүйлөшүлдү.
Сарпашев алар менен жолукту. Бирок маселе абдан оор болгондуктан ушул эки тарап пока эч кандай билдирүү жасабай туралы өзүбүз ич ара сүйлөшөлү деди. Дагы ушул сүйлөшүүлөр уланат дагынчы. Соттун чечими күчүнө кире элекчи.
Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында канадалык Stance Energy Corp компаниясына каршы эл аралык арбитражга сотко берүүгө кыргыз өкмөтү дагы даярданууда. Ал эми канадалык компания кайрылган Москвадагы сот Бириккен улуттар уюму тааныган эл аралык сот эмес. Ошондуктан маселени эл аралык сотто териштирүүнү сунуштап жатабыз деп кошумчалады Шыкмаматов. Жер үй алтын кени боюнча кыргыз өкмөтүн Визар компаниясы Гаагадагы эл аралык арбитражга берген. Бул сот ишти кароого кириши элек. Учурда документтерди топтоо жана иликтөөнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Эл аралык арбитражда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн кыргыз өкмөтүнүн алдында соттук териштирүүлөр боюнча атайын борбор түзүлгөн. Мына ошол борбор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Жалал-Абад облусунда экстремист операциясы өткөрүлүүдө. Анан жүрүшүндө Базар Коргон жана Сузак райондорундагы 7 жарандын үйү тинтилип, мыйзамсыз деп табылган баракчалар, дисктер жана курал-жарак табылды. Кабарчыбыз Руслан Калматов диний экстремисттер делген кишилердин үйлөрүнө болгон рейдке күбө болду.
4 жарандын үйүнө милиция кызматкерлери соттун чечиминин негизинде тинтүү иштерин жүргүзүштү. Райондун Арал участкасындагы Хамражан Сыраждиновдун үйүнө кирүүдө күч түзүмдөрү менен үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда чырчатак орун алды. Хамрамжан Мырза ооруканада дарыланып жаткандыгына байланыштуу жубайы менен кыздары милицияны бөлмөлөргө оңойчулук менен киргизген жок.
Кирмейсен мен ясы коюп чыкасан үйүмгө. Махалладан адам чыгып кирсин беле. Кирмейсен.
Үйдөн азыр акчалардын баардыгын чыгаралы дагы азыр ушул жерге мына калып.
Жок, мен кизмейм, эрим келсемден
кирсин.
Канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабай, күч кызматкерлери турак жайды толугу менен тинтүүгө алышып, үй ичиндеги буюмдарды толугу менен оодарып чыгышты. Натыйжада дисктер, араб жазуусу бар китепчелер жана компьютердик флешкалар алынды. Бирок үй кожо эгеси алар мыйзамга эч кандай каршы келбестигин эскертип жатты. Соңунда табылган материалдар күбөлөрдүн катышуусунда протоколго жазылып, экспертизага жөнөтүлмөй болду. Бул багытта Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Талантбек Ахматов буларга токтолду.
Жашоочу үй эки бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөгө кирген учурда жалпысынан 24 даана DVD, CD дисктер табылды. Аталган үйдө телевизор менен DVD плеер бар жана дисктер телевизордун жанындагы төшөктүн астына табылган. Эки сандыкта аныкталып, алардын арасынан бирөөсүнүн тумбасынан бир даана өзбек тилинде жазуусу бар дептер баракчасы, бир даана дептерче жана бир даана араб жазуулары бар китепче табылган.
Сузак жана Базар Коргон районунда өткөрүлгөн атайын иш-чара маалында бул райондун Хизбут Тахрир уюмуна шектелген 5 тургуну карамалды. Соттун чечимине ылайык, алардын үйлөрүн тинтүү маалында жалпысы болуп, жашыруун уюмга тиешелүү 42 даана китеп, 112 даана дисктер жана баракчалар табылды. Ал эми Хизбут Тахрир уюмунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү деп соттолуп чыккан. Сузак район Күмүш Азиз айылынын тургуну Турсункуловдун үйүнөн диний адабияттар менен кошо ок атуучу курал оноого менен табылганын облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Мамыр Мергентаев айтат.
Биз соттун, Сузак райондук соттун уруксаты менен тинтүү алганбыз. Бул 7 адреске. Бул Жалал Абад, Сузак жана Базар Коргон райондоруна. Сузак районуна 4 жерге бардык тинтүү менен. Ошонун негизинде биз 4 жерден тең флеш-карта, диска, компьютер жана бир мылтык, винчестер алдык. Ошол дисктердин баардыгы ошол Хизбут Тахир партиясына тиешелүү.
Жалал Абад облусунун аймагында Хизбут Тахрир уюмуна мүчө катары 523 адам азыр каттоодо турат. Алардын 200 жакыны Сузак районунда экендиги аныкталган. Калгандары Базар Коргон жана Аксы райондорунда. Бул уюм ислам динине эч кандай тиешеси жоктугун айткан облустун казысы Абдулазиз Закиров ага катыштыгы бар жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын белгилейт.
Биз бүгүн казыят ошондой Хизбут Тахрир, вахабизм, акрамизм, туура эмес багыттагы партияларга каршы мечиттерде жума баяндарында ачык айкын эле шариятыбызда тыюу салган адам өлтүрүү маселеси, адам укугун тебелөө маселеси, ошол маселелерде токтолуп, жалпы жамаатка айтылып келет.
Дин алымдарынын белгилүүсүндө Хизбут Тахрир партиясы 1952 жылы негизделген. Кыргызчага сөзмө-сөз которгондо Боштондук партиясы деген маанини берет. Алардын максаты шарият жолунда халифат орнотуу болуп саналат, дейт Бактажы Тунгатаров.
азыркы учурда биз жаштарыбызды көрүп сүйүнөбүз ушул ийман жолуна түшүп ушундай мешитке каттаган, а бирок ошол кээ бирки туура эмес агымдар, шариятка каршы келген агымдарга жаштарыбыз ошого түшүнбөстөн кирип, ошо түшүнбөстөн ошол адашуу жолдоруна жүрүшү бизди өкүндүрөт да. Имамдар менен ошол эл менен иштеп, Хизбут Тахрир адашкан уюм экендигин биз түшүндүрөбүз.
23-28 июнь күндөр аралыгында жүргүзүлгөн экстремист операциясынын алкагында табылган диний адабияттар теологиялык экспертизага жөнөтүлүп, кармалгандардын үстүнөн алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украинада жикчилер атышууну токтото туруу режимин бузууда. Орусия Федерациясынын кеңеши орус армиясына Украинанын аймагында күч колдонууга уруксат берген токтомун жокко чыгарды. Кыргызстанда радикал исламисттердин чакырыктары көбөйүүдө. Бишкек шаардык кеңеши мэр Кубанычбек Кулматовдун шаарды 2014-18 жылдарда социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун бекитти. Экс мэр Иса Өмүркуловго козголгон кылмыш боюнча сот отуруму 7-июлга калтырылды. Ирактын премьер-министри Нури Малики өлкөдө кеңири курамдагы өкмөт түзүлгөнү тууралуу кабарды төгүндөдү. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Орусиячыл жикчилдер кечээ Славянск шаарында Украина армиясынын тиг учарын ичиндеги 9 аскери менен кошо атып түшүрдү. Буга байланыштуу президент Порошенко угатууларды токтотуу жөнүндөгү буйругун карап көрүшү мүмкүн экенин эскертти. Порошенко өлкө чыгышында жүздөгөн адамдардын башын жеген уруштарды токтотуу максатында 20-июнда угатууларды токтотууну буйруган. Бул жөнүндө баяндамага назар салыңыздар. Президент Порошенко 24-июнда жасаган билдирүүсүндө тынчтык планынын алкагында ок атууларды токтотууга буйрук бергенден кийин жикчилдер Украина аскерлери тарапты 35 жолу аткылашканын белгилей кетти. Шейшемби күнү орусиячыл козголоңчулар Донецк шаарынын аэропортуна жана аймактагы бир нече тосмо бекеттерге кол салышты. Бул чабуулдарда бир нече аскер жараат алып, бир жоокер курман болгону маалымдалды. Бир күн мурда 23-июнда Донецкде өткөн кездешүүдө орусиячыл жикчилдердин лидерлери ок атууларды токтотууга макул келген. Береги убадасына карабай козголоңчулар 24-июнда Ми-8 тиг учарыны атып түшүрүштү. Анын ичинде 9 украин аскери бар эле. Аскерлердин өлүмүнө байланыштуу АКШнын вице-президенти Джо Байден Порошенкого телефон чалып көңүл айтты. Байден ок атууларды жайында тастыктоо үчүн ал жактарда байкоочу кармоонун, ошондой эле Украинанын чыгышына курал жарак жана согушчандардын өтүүсүн токтотуу маанилүү экенине көңүл бурду. АКШ президенти Барак Обама болсо Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон менен Орусияга каршы жаңы санкция киргизүүнүн мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Алар Орусия эгер Украинанын чыгышындагы абалды деэскалациялоо боюнча токтоосуз кадамдарды жасабаса, АКШ менен Евробиримдик Орусияга олуттуу чыгым алып келчү кошумча чара көрүүнүн амалын издегенге макул келишти деп билдирди Ак Үй. 24-июнда президент Путин да Украин кризисин жөндөө боюнча президент Порошенко айткандай биринчи практикалык кадамды жасады. Путин Украинага аскер киргизүүгө уруксат берген мандатын токтотууну сурап, Федерация кеңешине кайрылды. Кеңеш 1-мартта чыгарган токтомду Путин Украинага аскер киргизип, Кырым жарым аралын аннексиялап алуу үчүн пайдаланган. АКШ Путиндин мындай чечимин оң баалады.
This resolution had raised tensions and its removal. Бул резолюция абалдын чыңалуусуна алып барган жана аны алып салуу туура кадам болот. Арине биз башка да Крымды оккупациялоону токтотуу өңдү зарыл кадамдардын жасалганын көрүшүбүз керек.
Деп билдирди Мамдепартаменттин өкүлү Мари Карф. Ал эми Ак Үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнест
We do, as we have in the past, welcome any Russian steps.
Биз буга чейин жасагандай эле Орусиянын Украинадагы кризисти токтотуу боюнча ар кандай кадамын, анын ичинде президент Путиндин Орусиялык аскерлерди Украинада колдонуусуна уруксат берген резолюцияны токтотуу өтүнүчүн жактайбыз. Ошондой эле жекчилдердин ок атууларды токтотууга макул келгенин колдойбуз жана аны аткарууга үндөйбүз. Биз албетте ок атууну токтотуунун баасы тууралуу президент Путиндин ар бир комментарийин колдойбуз.
Ceasefire agreement.
Деп билдирди Ак үйдүн басма сөз өкүлү. Кошумчалай кетели, Орусиянын Федерация Кеңеши жаңылыктарда айтылгандай, Украинанын аймагында аскер колдонуу боюнча президенттин мандатын токтотуу жөнүндөгү чечимди бүгүн басымдуу көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Ирандык аял ишкыбоздор Бразилиядагы футбол чемпионатын телевизордон кунт коюп көрүшүүдө. Тегеранда өтүп жаткан эл аралык волейбол мелдешине да абдан кызыгышууда. Ошол эле маалда ирандык аялдар эркектер сыяктуу стадиондорго барып, сүйүктүү командаларын кыйкырып сүрөй алышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Ирандык аялдар спорттук чоң мелдештерди үйдө отуруп гана көрөт. Алар футбол жана волейбол боюнча мелдештерге катышып жаткан өз командаларын стадиондорго барып колдоону көздөшкөндө Иран полициясынан аялдарга стадионго кирүүгө болбойт деген эскертүү алышкан. Ирандык аялдар бийликтин мындай чектөөсүн каршылык билдирип чогулуп алып оюндарды көрүшүп ал тургай көчөгө чыгып Ирандын футболчулары Аргентинадан утулуп калса дагы өз спортчуларынын дүйнөлүк мелдешке катышканын майрамдашты. Ал арада 20-июнда Тегерандын Азади стадионунда өтүп жаткан Иран менен Италиянын волейболчуларынын беттешүүсүн ирандык эркектер менен чет элдик аялдар суктанып көрүп жаткан маалда көчөдө полиция нааразылыкка чыккан кыз келиндер менен кармашып жатты. Аялдар спорттук таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатканына нааразы болуп көчөгө чыгышкан. Алар стадион бардык үчүн, аялдардын орду кайда деген жазууларды көтөрүп алышкан. Ошондой эле акциянын катышуучулары стадионго чет элдик аялдардын гана киришине уруксат берилгенине кыжырдануусун билдиришкен. Нааразылыкка чыккандарды полиция таркатып, бир журналист камакка алынды. Анткени менен нааразылыкка чыккандар Ирандагы гендердик теңсиздикти көрсөтүп калууга жетишкендей. Ирандык активисттердин бири Лейла Мури:
Аялдар эми саясий талаптарды койгондо үйрөнө башташты. Ирандык волейбол командасынын ийгиликтеринен улам алар стадионго кирүүнү каалашат.
1990-жылдары өткөн ак жоолуктар акциясына катышкан Мури 2006-жылы Ирандан чыгып кеткен. Ак жоолуктар күрөшүп жатып 2006-жылкы спорттук матчка аялдардын кирүүсүнө бийликтерден уруксат алышкан. Ошол эле күнү Ирандын полиция башчысы Исмаил Ахмади Магадам азыркы учурда аялдар менен эркектерди аралаштырган коомчулуктун кызыкчылыгына туура келбестигин билдирди. Ал арада депутат Фатиме Алия аялдар спорт мелдештерин көргөндөн көрө бала багып күйөөлөрүн карап үйдө отурушу керек деп эсептейт. Миңдеген адамдар чогулган жерге аялдар барып эмне кылат? Бул коомчулукта аялдардын аброюн түшүрүп, зордук зомбулуктун күчөшүнө алып келет, дейт депутат айым. Улутчулдар спорттук оюндар учурунда эркектер сөгүнүп сагынып жиберерин, оюнчулар болсо чолок шымдарды кийип жүрүшкөнүнөн улам аялдарга тыюу салынган деп билдиришет. Улутчулдарга каршылар аялдардын стадиондорго келгени спорттук мелдештердеги жалпы атмосферанын жакшырышына өбөлгө түзөт деп ишенишет. Алардын арасында мурдагы президент Махмуд Ахмединежад дагы бар. Ал 2006-жылы Ирандын дене тарбия агенттигине аялдардын спорттук иш-чараларга катышуусуна уруксат берүүсүн өтүнүп атайын кат жөнөткөн. Ирандын полиция башчысы 2006-жылдагы Ахмединежаддын өтүнүчү ыйык имамдардын осуяттарына каршы келерин айтып, имамдардын айтканы талашсыз. Биз мыйзамды сыйлап аялдардын стадиондорго кирүүсүнө уруксат бере албайбыз деп билдирген. 1979-жылкы Ислам революциясынын шарапаты менен Иран Ислам Республикасы түзүлгөндөн кийин аялдарга спорттук мелдештер өтүп жаткан жайларга кирүүгө тыюу салынган. Андан бери 2006-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарына, ошондой эле волейбол, баскетбол боюнча бир нече мелдештерди стадиондордо көрүүгө аялдарга уруксат берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкектин тез жардам кызматы Түркиянын Тика уюму берген 3 тез жардам машинесинин бири аларга берилбей калганына нааразы. Тез жардамчылардын айтымында бул автобуна күнүнө дагы 30-35 кайрылууну тейлегенге жарамак. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
21 июнда Бишкекте Түркиянын кызматташуу жана координациялоо уюму Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине 3 тез жардам машинасын тапшырган. Тапшыруу азимине Бишкектин тез жардам станциясынын кызматкерлери чакырылып, аларга ак халат кийип келүү тапшырмасы берилген. Тез жардам кызматынын башкы врачы Жаркынбек Касымбековдун айтымында, жаңы уна алабыз деген үмүт менен барган дарыгерлер унанын бири дагы аларга бөлүнбөй тургандыгын билгенде нааразы болушкан.
Министрликтен да чалынган, департаменттен да чалып, ак халат кийип керек эле деп. Мен орун басарым, бөлүм башчылары, врач кечилер барган экен, департаменттен дагы директордун орун басары бар. Бизге белгилет сыяктуу эле айтылып аткан, мындай өткөн эмеспиз да. Бизге тиет экен эми бир топ жеңилдик болот экен деп сүйүнүп атканбыз дейт. Анан эле баягы суу сепкендей болду, күтпөгөн жерден ушундай болуп калды. Таарынуу ушундай сыяктуу интернет булактарына тилекке каршы чыгып кетти.
Түркиянын кызматташуу жана координациялоо уюму тарабынан берилген унаанын экөө Ош жана Бишкектеги санавиацияга, дагы бири президенттин иш башкармалыгына караштуу атайы поликлиникага берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Анарбек Алимахуновдун айтымында, машинелер башта эле ушундай тартипте бөлүнгөн. Тез жардам кызматына келечекте дагы 5 машине алып берүү жагы каралып жатат. 21 июнь күнү тез жардамчылардын унааны тапшыруу чарасына чакырылып калышы жетекчилердин маалыматты туура эмес түшүнүп калгандыгына байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтат Алимахунов.
Саламат сактоо министринин иш планында негизи жыл ичинде дагы 5 машина карылат деген иш чараларында көрсөтүлгөн. Немецкий банк развития тарабынан негизи алыныш керек. Балким шаардын саламаттык департаментинин жетекчисинин туура эмес түшүнгөндүгү дейм бул. Менин оюмча биздин жетекчилик аларга даярданып келгиле машина бергиле деп айтылбаса керек. Эң башынан эле бул 3 машина ушундай болуп бөлүштүрүлгөн.
Аталган уюм буга чейин 2010 жылы атайы поликлиникага бир тез жардам унаасын берген. Уюмдун Кыргызстандагы координатору Хакан Эргюн бул унаа кийин Нарын Талас жергесинде дагы кызмат көрсөткөнүн белгилеп, унаа бир эле ооруканага тийиштүү болуп калат деген көз караштан оолак болууга чакырат.
Мен ишенип жатам, бул машина жалгыз гана тез поликлиникте хизмет көрбөй. Кыргызстандын Чүй жана бүт түндүк жактаки аймактарында хизмет көрөт. Керек болсо биз даярбыз, кайрадан машина алып беребиз тез жардам кызматына. Биз бүтүн машиналарды саламаттык сактоо министри Айымга бердик. Эгерки саламаттык сактоо министринин кызматкерлери туура эмес иш кылса, Кыргызстанда абдан кубаттуу пресс кызматкерлери бар. Көзөмөлдү боласыз. Биз бул жактабыз. Биз карап көрөбүз, аракет кылабыз. Кыргызстандын депутаттары, Кыргызстандын өкмөтүнүн мүчөлөрү, президенттин аппараты бу машиналарды кыргыз элине кызмат жөнүндө пайдаланышууну колдоду.
Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева тез жардам унаанын тегерегинде чыккан нааразылык ошол машиненин жетишсиздигинен улам келип чыгууда. Өзгөчө Бишкек шаары боюнча абал өтө оор. Бирок ошол учурда атайы поликлиникадагы тийиштүү жабдуу менен камсыздалышы бул шарт экендигин унутпоо керек дейт ал.
Бирок негизи ошо эме боюнча, эрежелер боюнча ошондой требуется. Потому что башка өлкөнүн президенттери келгенде, чоң эмелер келгенде аларды ошондой сопровождать этиш керек ушундай машинеше. Бул эрежелердин бири да мындай эл аралык деңгээлдеги. Мүмкүн ошон үчүн билими жок болуп ошого чейин ошон үчүн бергендир деп ойлойм да мен. Аз болгон үчүн наверное ушундай талан таш болуп атат. Бирок мен сурадым, Минздравствовалар биз башка машина беребиз аларга дейт да.
Заманбап жабдуулар менен жабдылган бул тез жардам машинесинин баасы 80,000 доллардан 100,000 долларга чейин турат. Тез жардам кызматынын башкы врачы Жаркынбек Касымбеков мындай унаа эгер ишке кире турган болсо күнүнө 30-35 чолку кайрылууну тейлеп бир топ жеңилдик алып келмек.
Мына биздин бир машине күнүгө 25-30-35 каттам вызов аткарат да. Элестете бериңиздер канчалык жеңил болмок.
Бишкекте азыр тез жардам станциясында күнүгө 34 машине элдетелейт. Алардын 25 кеч угулу эч ак эскирип эксплуатациялык мөөнөтү бүтсө дагы иштен алына элек. Врачтардын айтымында күнүгө жок эле дегенде 5 унаа бузулуп жолдон сүйрөтүп келип оңдоого туура келет. Эскерте кетсек, жакында 15 тез жардам машинелерин сатып алуу боюнча мэрия жарыялаган тендерге болгону бир эле компания документ бергендиктен ал дагы болбой калды. Мыйзамга ылайык жок дегенде 2 компания катышкан учурда гана тендер өттү деп эсептелинет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун угармандары жазган кат кабарлар жөнүндө веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сайтыбызда азыр Украинадагы кырдаал, Борборазиядагы энергетика, суу маселелери жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун жанан үй бүлө мүчөлөрүнүн тегерегинде окуяларга байланышкан макала маектери көп окулуп жатат. Мындан тышкары Кыргызстанда жолдошкондорго жазаны күчөтүү демилгеси чыгып жатышы боюнча макаланы да азыр окурмандарыбыз кызуу талкууга алууда. Анда жогорку кеңеште мындан ары жол тосуу акциясына чыккандарды жана уюштургандарды 10 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзам долбоорусун ушталган тууралуу сөз болгон эле ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Оштон кыргыз деп катталган окурман: жол тоскондорду сөзсүз жазалаш керек, алар ким экенине, кемпир чал экенине да карабаш керек. Атайын мыйзам кабыл алып, мындан кийин жол тоскондорго өтө катуу чара көрүү зарыл, антпесе тартип болбойт, а тартип болбогон жерде өнүгүү жок, дейт. 777 деп катталган окурман. Жол тоскондорго жазаны күчөтсөк бир тараптан аша чапкандай болуп калат. Албетте, кайсы бир ууруну колдоп жол тоскондорду 10 жыл эмес 20 жылга кесе да аз дечи, бирок кээ бир алыс аймактарда таза суусуз, электр энергиясы жок жашаган элдер бар. Алар жашоо шартына чарлыгына нааразылык билдирип чыкса эмне болот? Ал жакка депутаттар добуш үчүн шайлоо алдында эле барбаса, башка учурда кумга сиңген суудай жок болушат. Андыктан элдин арыз талабына тийиштүү адамдар 24 саатка чейин жетип барсын, убадасын аткарбай элди алдаган депутаттар жазага тартылсын деген мыйзамды да кошуп калса калыстык болот беле, дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурман, жол тоскондорду катуу жазалаш керек, антпесе мындай жапайычылык күчөй берет, баары мыйзам чегинде болушу шарт, дейт. Алайдан Самат аттуу окурманыбыз туура болот, колдош керек, эл кыйналып кетти жол тоскондордун айынан деген пикирин калтырган. Урматтуу окурман, эгер дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болушун окуялар менен учурунда таанышып, сиз да үн коштургуңуз келсе, дароо эле биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекиткеси. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, түз байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Иркин уулу болду. Ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтү аяктады. Биз менен кала бериңиздер. Микрофондо Амирбек Азам уулу.